бъде ли раздвижен застоялият въздух във връзките между България и Аржентина с посещението на президента Георги Първанов в Буенос-Айрес? Български държавен глава не е идвал в града на добрите ветрове, както испанците нарекли с основаването му през 16 век селището на брега на река Рио де ла Плата, цели 16 години след Желю Желев. Български премиер не е правил визита в годините след комунизма, вице-премиер от 93-та, а български външен министър от 2000-та. Няма и нито едно значимо посещение в България на аржентински ръководител. А Аржентина е първата латиноамериканска страна, с която царство България установява дипломатически отношения през 1931. И това не е случайно, тъй като и тогава и сега страната на среброто, по името дадено в началото на 16 век от испанците заради сребърните украшения, които получавали от местните хора, остава една от най-забележимите държави в Южна Америка. Това естествено се дължи на размера й. Със своите 2 780 000 квадратни километра, Аржентина е осмата по площ държава в света и втората в Южна Америка след Бразилия, макар по население да е едва на 30-то място с 40 милиона души, от които една трета живеят в столицата. Благодарение на обширните равнини, наречени пампаси, страната е сред най-големите износители в света на телешко месо и кожи. Естествено, износът в България е главно от селско-стопански продукти – месо, кожи, пшеница, царевица, а през периода 2005-2006 и медни руди, заради които търговското салто тогава е отрицателно за България, изнасяща на аржентинския пазар основно химически продукти – карбонати и азотни торове. Впрочем, търговията между двете страни естествено се затруднява от огромното разстояние – около 12 000 км делят София от Буенос-Айрес. Улеснение за връзките обаче са аржентинските граждани от български произход, които според различни оценки са между 40 и 80 хиляди души, макар официалните статистики да признават само 3 хиляди. Най-масовата вълна е от икономическите емигранти през 20-те години на 20 век, когато 20 хиляди българи се заселват в провинциите Буенос-Айрес, Санта-Фе, Чако, като най-известният е бившият премиер Александър Цанков, който умира в аржентинската столица през 1959-та. Българите в Аржентина и до днес пазят корените си с асоциация Хана Старух, културно-просветни дружества и вестник Български вести. Раздвижването на добрите ветрове в българо-аржентинските отношения, което Първанов цели, трябва да стане с подписването на споразумение за икономическо сътрудничество. Затова и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров също е в делегацията. Заради влизането на България в Европейския съюз се налага актуализация и прекратяване на редица от действащите спогодби. Търговската от 1971 за избягване на двойното данъчно облагане и в областта на ветеринарното дело и земеделието, подписани през 1998 и денонсирани от България от 1 януари 2007. Проблем за съживяването на бизнес контактите обаче може да се окаже кредитната криза, която вече е достигнала и до Аржентина. Заради изтеглянето на капитали от страната, от август до сега, от аржентинския капиталов пазар са изтеглени около 250 милиона долара, което е най-големият отлив на инвестиции от 2005 година насам, както и заради спада на борсовите индекси, правителството обяви, че ще национализира частните пенсионни фондове, създадени през 1994-та, именно с цел да стимулират развитието на капиталовите пазари. Преди по-малко от месец, президентката Кристина Фернандес де Киршнер, по местна традиция наследила от края на миналата година съпруга си на този пост, обяви, че срещу национализацията правителството ще вложи в пенсионните фондове 29 милиарда щатски долара. Това според финансови анализатори може да доведе страната до банкрут, тъй като въпреки размерите си, по брутен вътрешен продукт тя се нарежда чак на 31-во място в света, а по продукт на човек от населението от 6609 долара на 66-то място. Тези трудности имат и своята предистория, позволяваща аналогии с България. През 1991 в Аржентина е въведен валутен борд и установен фиксиран курс на песото спрямо американския долар в съотношение 1:1. Бордът довежда до високи темпове на икономически растеж, но през втората половина на 90-те години на миналия век те намаляват успоредно с нарастване на безработицата и задлъжняване на страната. В края на 2001 Международният валутен фонд прекратява финансирането на Аржентина и тя обявява мораториум върху плащанията на външния дълг на страната към частните кредитори, а после излизане от борда. Икономическите проблеми са съпътствани от традиционните за Аржентина политически обрати. Обрати, които по света са познати от мюзикъла Евита. На 28 октомври 2007, още на първия тур, съпругата на тогавашния президент Нестор Кишнер, 54-годишният сенатор Кристина Фернандес де Кишнер, спечели изборите като кандидат на оглавяваната от него управляваща хустисиалистка партия, наследница на партията, създадена с помощта на синдикатите през 47-ма от Хуан Перон, на чиято съпруга Ева Дуарте е посветен и музикала на Андрю Уебър. Така Кристина повтаря историята за силната съпруга на президента, макар приявите тази история да не завършва с избора и за президент заради ранната и смърт на 33 годишна възраст. Но тази смърт допринася за загубата на доверието в Хуан Перон и изгонването му от страната през 55-та, чак до 73-та, когато се връща триумфално избран отново за президент. Изабел, третата съпруга на Перон и негов вице-президент, става държавен глава след неговата смърт през 74-та, макар и свалена от власт през 76-та от поредната за страната военна хунта. Така с поредния избор за държавен глава на съпругата на предишния президент, Аржентина пренася в политиката сюжетите от съпунените телевизионни сериали, с които страната е популярна и в България. Леката ирония, с която светът гледа на тези политически сериали, обаче не пречи на аржентинците съвсем искрено да продължават да плачат край гроба на Ева Дуарте Перон в внушителното гробище в богатащия квартал Реколета. Така, както продължават да плачат и при всяка загуба на националния отбор по футбол, чието проблеми с класирането за следващото световно първенство сега се очаква да бъдат решени от легендата Диего Армандо Марадона, който беше избран за национален селекционер. Стадионът в италианския квартал Ла Бока, където играе първия му отбор Бока Хуниорс, продължава да е обект на специална почет от аржентинците и затова те му възлагат надеждата да направи националния отбор световен шампион така, както олимпийският тим на Аржентина спечели златото това лято в Китай. За аржентинците футболът е наистина със специално значение, което личи още от билбордовете по пътя от летището към Буенос Айрес, където основен елемент на повечето реклами са футболни топки или играчи от националния отбор. А единственото, което може да се сравни като присъствие в Буенос Айрес футбола, това е тангото, което според местните се е родило също в квартал Ла Бока на малката уличка Каменито, в една от къщите, изградени от ламарините на стари кораби. И днес пред тези къщи, превърнати в ресторанти, направо на улицата двойки танцуват танго. Впрочем, танго се танцува и на площад Дорего в съседния квартал Сан-Телмо, както и десетките милонга, специалните заведения, предназначени за практикуване на националния танц, културен символ на Аржентина. Заради икономическата криза в целия свят, по-вероятно именно в областта на културното наследство може да се очакват първите добри ветрове между София и Буенос Айрес след посещението на президента Парванов в Аржентина. Те могат да дойдат, ако домакините му подкрепят до година кандидатурата на включената в президентската делегация Ирина Бокова за кандидат за генерален директор на Организацията за образование, наука и култура на ООН ЮНЕСКО. Но дори това да не стане, заради регионална солидарност с евентуален кандидат от съседната Бразилия, посещението след цели 16 години на български президент в Аржентина със сигурност ще раздвижи застоялия въздух между София и Буенос Айрес, града на добрите ветрове. Кирил Вълчев, Дарик Радио, Буенос Айрес.